Deca apokalipse.
Nisam rekao.
Da li se sjećaš kako bilo nam je pre? Posle svega šta sad ostalo je moj Beograde. Da li se sjećaš kako bilo nam je pre? Posle svega šta sad ostalo je moj Beograde.
Danas rane više bole nego zvuci za škole, nego zvuci one strofe kad sam morao da odem. A sad sam opet ovde, a sve nam se izgubilo. Posekli su geste gde sam nekad tebe ljubio. Ne mirišu lipe, nema stare violine. Nema ciganina sedog da za moju tugu brine.
Moj Beograd.
Ubio sam korene, džabe nosim ordenje kad niko me ne poznaje. Pa zvezdu crnog Đorđa dadoh sad za bokal grožđa. Šta će meni ona kad ja nemam bilo koga? Samo nespoko i bol moji najbolji drugovi. U kafani lomim čaše dok mi duša ne izkrvari. Balada disidenta, jedna tužna srpska pesma. Neki budući kafanama za bolja vremena. Neka zastane u grlu kad je neko drugi peva. Sve isto u mom kraju, samo mene više nema. Ja sam morao da odem, takav nikom nisam trebao. Beograde s Bogom, pamti dobro šta sam rekao.
Da li se sećaš kako bilo nam je pre? Posle svega šta sad ostalo je moj Beograde. Da li se sećaš kako bilo nam je pre? Posle svega šta sad ostalo je moj Beograde.
Pomaže Bog, dragi slušaoci. Današnje 116. izdanje emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja smo započeli grupom Beogradski sindikat. Razlog za to je što ćemo danas slušati Feđu Dimovića, Blaža Vujovića i Boška Ćirkovića, članove ove grupe, koji su govorili na temu uticaj pop kulture na sistem vrijednosti kod mladih. Ovaj razgovor sa Beogradskim sindikatom su upriličili Zemunska gimnazija i manastir Svetog Arhangela Gavrila u Zemunu, u okviru 22. tribine Škola za drugoga, koja se održava u svečanoj sali Zemunske gimnazije. Napominjemo da su prije razgovora učenici ove škole izveli predstavu Ovo je Srbija. Za kraj emisije čućemo i tekst pjesme Feđe Dimovića Držim se za nebo.
Djeca apokalipse.
Da krenemo lagano, da se prvo zahvalim na ovoj sjajnoj predstavi koja je znači, baš inspirativna bila i koja nadam se da će biti i pokretač ove večerašnje tribine i da se zahvalim školi koja nas je pozvala i vama koji ste došli u ovolikom broju da čujete to jednu od naših tribina koje inače smo krstili projekat Srbija. Te tribine su počele prošle godine, prva je održana na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Upravo na ovu temu uticaj popularne kulture na sistem vrednosti kod mladih, pa je onda eto mi smo imali tu sreću da se dosta ljudi ovako zainteresovao što po fakultetima, što po školama širom Srbije i da smo krenuli da držimo eto da su te tribine zaživjela i onda smo mi to došli na ideju da nazovemo projekat Srbija. U kasnijem delu razgovora ćemo vam objasniti šta je tačno ideja tog projekta Srbija koji je još uvijek nešto što je u povoju, ali ima perspektivu da se i dalje razvija i samim time što smo i mi i ovde večera, znači da ta ideja traje. Kao što ste čuli malo pre u najavi, popularna kultura jeste nešto što se može definisati, ako gledamo s ovog negativnog aspekta, kao nešto što je plitko, što je pitko i što se vrlo lako može rasturiti, da tako kažemo, u narodu, je to kultura koja ima tendenciju da podilazi širokim narodnim masama, čak i kad pogledate ovaj koren same reči potiče od popularis, ono što znači popularizovati, a upravo to i čak i po nekoj vujaklijskom prevodu znači ovo što sam malo pre rekao, omiliti širokim narodnim masama, rasturiti u narod i tako dalje, što negde ima tu, da možemo slovno da kažemo i konspirativnu crtu kad vidite da se nešto podmeće samom tom popularnom kulturom. I kultura kao takva, ona nije ošte, znači, beznačajna stvar. Mi kad pogledamo kako se delaju ovi resori kada se formiraju vlade u Srbiji, malo ko se hvata za tu kulturu, to je onako u tom nekoj raspodeli kolač uvek dobija neko ko je slabije prošao na izborima. A kada pogledate na nekom globalnom nivou, kultura je itekako bitna stvar i onaj koji je shvatio da je koliki je značaj upravo te popularne kulture, taj je uspeo da na nekom globalnom planu pobedi čak i u nekim onim geopolitičkim sukobima koji su dugo trajali, pogotovo između dva bloka, znači do pada Berlinskog zida imali smo blokovsku podelu sveta gde smo imali poprilično izjednačene protivnike u smislu nekog oružja, broja ljudi koji su bili spremni da ratuju, na oružanje i tako dalje. Međutim, tu bitku nije upravo pobedilo oružje, nego je pobedila popularna kultura, jer jedna strana uspela da drugoj strani preko popularne kulture nametne i neki sistem vrednosti koji je posle prihvaćen od te druge strane kao njihov, iako nije izvorno bio njihov sistem vrednosti. Ako pogledate šta se desilo, na primjer, u tom nekom sukobu između Varšavskog pakta i NATO pakta ili onog dela zapadnog sveta, upravo je jedna pojava McDonald'sa ili ne znam neka popularna muzika koju su mladi počeli da slušaju na istoku ima mnogo veći značaj od toga što je neko mogu u svakom trenutku možda da aktivira neku nuklearnu raketu i da započe neki nuklearni rat. Tako da onaj ko je shvatio taj značaj, taj uticaj popularne kulture u pravom trenutku, on je dobio tu bitku. I sad na primjer kad pogledate kako izgleda popularna kultura na svetskom nivou, vi ćete shvatiti da je to jedna te ista kultura koja je samo prepakovana u neke druge oblike, ali u principu to je jedno te isto. Mi se sad, ne znam, svi grozimo ovih nekih turbo folk pesama koje, ne znam, ono, Bunda od Nerca ili, ne znam, Ferrari crveni ili ovo što je devojka malo protpevala. Ali vi kad prevedete neke pesme nekih svetskih zvezda, vi ćete vidjeti da je to poprilično isto. Ja sam sad stalno čitao te neke prevode ove popularne pevačice Lady Gage, gde vidite da su to nešto tekstovi tipa prljavo, lepo, prljavo, prljavo, bogata, lepo, prljavo, prljavo, lepo, bogata. Mislim, to je u principu isto od ovoga što mi danas slušamo i mislimo da je najgore na svetu, u stvari nije. Ili taj hip-hop koji mi volimo toliko i na koje smo mi odrasli, ima, znači, tog hip-hopu nešto što smo i nekada volili, što je predstavio, ne znam, neki Public Enemy ili neka društveno angažovana muzika, ali imate i ovaj drugi MTV hip-hop koji upravo propagira taj materialistički sistem bez vrednosti, znači to što smo čuli sa Bine večeras, znači budi pokvaren, uzmi tu lovu, zgrabi lovu, prevari, otmi, svet je tvoj, ti si jedan jedini na svetu, sve tebi pripada, sve je dozvoljeno i tako dalje.
Probi dušu đavolu da plati.
I tako dalje. Tako da, to su neke poruke koje se eto tako, kroz tu popularnu kulturu, onako ubacuju naše mozgove da mi možda toga nismo ni svesni. Ne samo kroz muziku. Pogledajte šta je sa filmom, kakvi se filmovi snimaju, šta se dešava. Mi smo najbolje osjetili kao narod kako se putem filma može jedan čitav narod satanizovati i svesti na neki stereotip da smo mi, ne znam, najgori mogući koljači, teroristi i tako dalje. Onda imamo ovaj pojavu tih društvenih mreža sa čim ste vi večeras i počeli vašu predstavu, koja je takođe jedan globalni fenomen koji ima svoje brojne negativne aspekte, upravo neki surogat prijateljstva koji bi trebalo da bude u nekoj svakodnevnom druženju, komunikaciji između mladih ljudi, to se na kraju pretvori na komunikaciju sa nekim ekranom na kome se nalazi neki interfejs, program, bilo šta, na kojem vi kuckate, lajkujete, poukujete, šerujete i tako dalje, mislite da ste u komunikaciji sa velikim brojem ljudi, u stvari ste usamljeni između svoja četiri zida. I to su svi ti neki aspekti, sada ne bi dužili, ućemo posle i u živu diskusiju pa ćemo moći da pričamo o tome koliko hoćete, ali ideja je da ta popularna kultura, znači kao što je, eto, zao gospodar, može biti dobar sluga u rukama ljudi koji razumeju šta je to i koji umeju da, eto, iskoriste te neke moderne kanale da putem toga pošalju pravu poruku. Kao što ste vi poslali jednu dobru poruku večera s vašom predstavom, tako i kroz muziku i kroz film, pa i taj internet, Facebook i tako dalje može koristiti da se urade neke prave stvari. E sad, samo to treba iskoristiti na pravi način. I tu sad dolazi ova priča o Beogradskom sindikatu, koje mi pričamo, je tako, pošto mi pričamo iz prvog lica, ne možemo pričati o nekim drugim ljudima i njihovim namerama, možemo pričati samo onome šta su naše namere. A naše namere upravo da mi kao neki predstavnici popularne kulture, hip-hop definitivno jeste nešto što je postao svetski fenomen, pogotovo posljednjih 10 godina kada je to postao mainstream. Znači, iskoristiti tako jednu popularnu, jedan vid popularne kulture, da se preko nečega što je slušano, što je, ne znam, se dosta emituje, dobro sad pitanje koliko se sindikat u posljednje vreme emituje u našim medijima, ali da ne ulazim u taj deo priče, ali nešto što je, znači, definitivno moderno i iskorišćeno da se preko toga pošalje poruka o pravom sistemu vrednosti, a svi znamo šta su prave vrednosti, ljubav, prijateljstvo, solidarnost, patriotizam, požrtvovanje, skromnost, iskrenost, istina, pravda, znači veliki aspekt tih stvari koje možemo nazvati univerzalnim ljudskim vrednostima, humanističkim vrednostima. To se nalazi, mislim, i u svim svetim knjigama, ali to nije samo nešto što je stvar jedne vere ili jedne religije i tako dalje, nego to je nešto što je onako zajedničko za sve dobre ljude na ovoj planeti, koliko god to zvučalo ovako utopistički. I mislim da smo mi negde uspeli da nađemo taj pravi način kako da taj jedan kanal moderne komunikacije sa ljudima iskoristimo i da kroz to pošaljamo tu poruku o tom pravom sistemu vrednosti. Jer suština je, mi živimo u savremenom svetu, znači mi ne možemo da se vraćamo sad, kažem sad, daj svi sad, ne znam, da bacimo iPhone, MP3 playere, ne znam ovo gadget čudesa koje imamo i da se vratimo, ne znam, slušamo ploče i da se tako družimo uz gramofon ili ne znam, znači to su neke stvari. Zemlja ide napred, čovečanstvo ide napred i mi moramo da se snalazimo u onome što nam se daje, ali da ne zaboravimo ko smo, šta smo i šta su te prave vrednosti.
I mislim da smo mi negde uspeli da, eto, iskoristimo našu popularnost i te neke, ne znam, Facebooke, Twittere, internet i tako dalje, pogotovo eto sada kad vidite kako izgleda i naša televizija i koliko nas bombarduju nekim drugim stvarima i koliko nema ni mesta za više za muziku i za muzičare, da eto više putem interneta ili putem Facebooka ili našeg sajta raširimo tu našu neku ideju. Mi smo pre 2 godine izdali album Diskretni heroji, koji je bio objavljen samo putem našeg internet sajta. Tamo smo ga stavili na besplatan download, bez ikakvog medijskog saopštenja, bez ikakve konferencije za štampu, i to je pa do sada znači preuzelo i više od 1 milion ljudi. Evo sada ovaj spot koji smo objavili putem YouTube-a i tamo imamo već više milionsko gledanje. Što znači da ti sistemi moderne komunikacije mogu i tekako da budu dobri ako znamo da ih iskoristimo. Sada se da vam objasnim šta je ideja projekta Srbija. Znači, ideja projekta Srbija je bila da, eto, gde god možemo, gde god su nas zvali, znači, nismo bili samo u Beogradu, bili smo i u Subotici, i u Čačku, u Novom Sadu smo bili, gde smo bili još, bili ste i u Vrnjačkoj Banji, putovat ćemo i sada idemo čak i u Kraljevu smo bili, ćemo čak i u dijasporu i tako dalje. Znači, da se što više ljudi zainteresuje za ono što je suština ovog našeg večerašnjeg druženja, što je suština i ove predstave koje smo gledali večeras, a to je da se stvarno isplati biti dobar čovjek. Jer ćete danas u ovom nemanju sistema vrednosti ćete uvek čuti jednu te istu stvar, ali zašto ja da budem pošten kad je biti pošten znači biti naivan? Zašto ne znam da budem iskren kad je biti iskren znači biti glup i tako dalje? Znači bolje da budem, ne znam, da lažem, da varam, da kradem, da podmećem drugima noge. Jer to je ono što se danas tim svim mogućim eufemizmima naziva društveno prihvatljiv, snalažljiv i tako dalje, i to mnogo kao može bolje da vam pomogne da dođete do nekih materijalnih ciljeva, ali to je, svi znamo da to nije suština, i da je suština upravo borba za čoveka, znači da od samog početka do kraja svog života se trudite da budete ljudi. Ja sve ispričam ovu priču koju je naš najveći prosvetitelj Dositej Obradović napisao u svojim memoarima, a to je, znači, on je kad je bio mali, on je imao ideju da bude svetac, jer tada u to vreme jedine knjige koje su bile dostupne, bile su žitija svetaca, i onda je on to čitao kao što su mi nekad čitali stripove, ne znam, Marvelove junake, i želi da budemo Spider-Man, Batman, ne znam, Tarzan, Zagor, tako dalje, tako on želi čovjek da bude svetac. I mašta o tome da ode negde u neku pustinju, u neku pećinu, da se osami, da bude blizak Bogu i da tako provede svoj život. I onda je upoznao jednog episkopa koji mu je rekao i negde čak i promenio njegov život. I rekao mu je: sinko, naravno ti sveci to su najveći ljudi, to nije uopšte sporno, ali ako čovjek pogleda u kakvom svetu živimo, najveća svetost je ostati čovjek. I to ono što sad nekome zvuči da se to podrazumeva, da smo svi moramo da smo mi svi kao po nekom, što bi rekli, defaultu dobri ljudi, da smo svi, ali to nije, to uopšte nije tako. To je jedna ozbiljna borba, znači da od onog trenutka kada se probudite do onog trenutka kada legnete da spavate, da svakog trenutka preispitujete sebe, preispitujete svoje postupke, da gledate šta ste uradili, da ste, ne znam, se o nekog ogrešili, da li niste uradili nešto kako treba, i da se trudite da uvek budete na tom pravom putu. I to jeste ideja projekta Srbija, da mi izgradimo naše društvo uvek upravo oslanjajući se na taj pravi sistem vrednosti, oslanjajući se na čoveka i na njegovu dobrotu, jer samo na taj način mi možemo da popravimo sve ove neke stvari o kojima svaki dan mi raspravimo u školi, koje čitamo u novinama, i na izborima se lomimo oko toga šta će biti sa ovom našom jadnom zemljom, ali ne shvatamo da upravo ta prava promena koju mi toliko želimo dolazi iz nas samih. I kada mi uspemo da promenimo i sebe i svoje prijatelje i da se držimo tih pravih vrednosti koje sam ja malo pre nabrojao, onda će nam sve krenuti drugačije. Onda prosto više nećete imati ove likove, brate, ovo ono, nego će na vlasti ili, ne znam, na nekim odgovornim funkcijama, nego će dolaziti pravi ljudi. Prosto taj sistem koji ćemo mi napraviti će istisnuti te likove. Oni neće više biti na vrhu piramide, nego će biti na nekoj donjoj lestvici ili će prosto nestati. I ne smemo da dozvolimo da ono malo kukolja pokvari celo žito ili da jedna trula jabuka zagadi ostale jabuke i zdrave voćke, nego upravo da se to jednostavno odstrani. A samo ćemo to odstraniti ako budemo svi se trudili da budemo bolji ljudi. I ideja je znači zaista da se upoznamo i kroz ove tribine i da popričamo i da i nastavimo da se viđamo i da dođemo opet u ovu školu ako treba i da neko odavde organizuje neku drugu tribinu, neku drugu akciju, bilo šta. Je upravo u tom povezivanju, u tom zajedništvu i u ovim nekim razgovorima je negde možda lek za naše društvo. Mi ne kažemo da je to sad nešto, pitaju nas svakaka pitanja, pa dobro, zašto vi ne bavite politikom ili kako, ne znam, imamo čujeno pitanje od 150 evra, možda će neko postaviti to pitanje, to se uglavnom postavlja na svim tribinama. Dobro, kao to što ti pričaš to o mačku, o rep, kako kad, ne znam, neko zarađuje 150 evra, kako onda, ne znam, razmišlja o ovim stvarima. Ali to je jedan, kako da vam kažem, dugotrajan proces. Znači, mi imamo 20 godina jednog sistema, pre toga smo imali 45 godina, ili koliko već, drugog sistema, pre toga, znači, imali smo neke bolne trenutke u našoj istoriji koje i nekako se uvijek vraćamo na iste greške i nekako se to sve isto ponavlja. Mi smo zbog toga čak na našem koncertu Goran Sultanović je na naše insistiranje izrecitovao pesmu Disa naši dani, koja je napisana pre više od 100 godina, koja je bukvalno evo kao da je sada neko napisao. I mi se uvijek vraćamo na taj, zašto što upravo nismo menjali taj sistem vrednosti, odnosno implementirali prave vrednosti u naše društvo, nego smo to tako, to se sve negde podrazumevalo, pa pošto se to tako podrazumevalo, to se negde i zaboravilo i izgubilo. Sada je vreme da to izvadimo iz tog budžaka i da to postavimo na zdrave noge, a kad to postavimo, onda će odatle i nići neko zdravije seme i koje će napraviti ovo društvo da bude kako treba. I to je ideja projekta Srbija i to je poziv. I nam je jako drago što je ovo, znači, nakon Pete Beogradske, druga gimnazija u kojoj smo mi poznani od strane, znači, profesora, direktora i tako dalje, što je jako dobro, jer negde se osjeća ta potreba da zaista treba nešto da se uradi. I to jeste ideja da se napravi jedan što širi front ljudi koji hoće da pričaju na ovu temu i koji hoće neke stvari da mijenjaju i da se mi povezujemo, a ne da se bavimo nekim stranačkim podelama i nekim glupostima, jer o tome na kraju nećemo imati ništa, a neke krucijalne stvari ćemo zaboraviti. Eto, toliko, ja neću više da dužim, neka Boško i Blaža malo pričaju, pa ćemo da krenemo i sa pitanjima i da se svi uključite u razgovor.
Apokalipsa.
Pa ja bih hteo da pozdravim sve večeras, pre svega da izrazim naše oduševljenje sa celom ovom predstavom. Stvarno, ovo je baš neko prijatno iznenađenje i uopšte da krenem odatle, zato što poenta ovog projekta Srbija bila je upravo ovo o čemu je Feđa pričao, to je taj da nešto koliko je u našoj mogućnosti prenesemo mladima neka naša viđenja koja su opet van nekog standardnog sistema, kako smo mi to radili kroz pesme i kroz putem svih tih načina komunikacije koji su bili standardni. I tako smo između ostalog i pokrenuli projekat Srbija. Druga stvar koja se desila upravo u tom procesu je ta neka povratna energija koja se dešava na svim ovim tribinama. I ja eto moram da kažem da stvarno tokom svih ovih tribina i mi smo se nekako menjali zajedno sa tim projektom i uopšte kako su predavanja odmicala. Konkretno moja lična ozbiljna impresija je to što smo ovako u susretu sa nekom najmlađom generacijom, da kažem od svih sa kojima smo komunicirali, osetili jednu ozbiljnu zrelost. Evo, ja moram zaista kažem da ova predstava koju smo videli je večeras je zaista na jednom ozbiljnom nivou neke zrelosti i uopšte kritike društva. I eto, to je nešto što stvarno nama pre svega daje nadu da postoji uopšte šansa da mi nešto promenimo. To je upravo ovo čemu je Peđa pričao. Mi smo nekako kroz svu tu analizu dešavanja uopšte, vi možete da dođete do jednog prostog zaključka da revolucija kao takva, znači da je to jedan proces koji smo videli kroz istoriju, koji je poprilično neuspešan. Taj neki agresivni rušilački moment koji ima zamajac u nekom prvom periodu, a posle se pretopi u nešto što je protiv čega se borio, to je jedan sistem s kojim smo se susretali i uopšte kroz istoriju. Ono što je vrlo bitno je da mi shvatimo da u stvari koren prave reforme, koren promene uopšte društva i svega ostalog leži u nama samima. I ono što je glavna stvar koju treba da shvatimo je to je da mi moramo napraviti jednu potpuno drugčiju revoluciju u vremenu kada je to zaista teško. To je revoluciju nama samima i pokušati da promenimo društvo za razliku od te bivše bivših revolucionarnih pokušaja kada su ljudi menjali vrh vlasti u nadi da će doći do nekih promjena. Mi sada verujemo da je to neki model koji zaista je neuspešan i da je ono što je bitno da se ljudi promeni iznutra i da se upravo mladi pre svega postave jedan vrate taj sistem vrednosti koji je izgubljen, počnu da ga prepoznaju i samim tim implementiraju kroz život. Iako se vama sada čini u ovim godinama daleko vreme kada ćete vi moći bilo šta nešto da učinite i osjećate da nemate još tu snagu, ja moram zaista vam kažem da je to da će vrlo brzo doći trenutak kada ćete moći da reagujete na nekom višem nivou, a u ovom trenutku ono bitno da čovjek znači upravo menja sebe na nivou od onih najosnovnijih situacija, znači kao što smo čuli u ovoj predstavi, znači osnovne ljubavi prema najbližima, odnosa prema porodici, prema ljudima oko nas i svemu ostalom. Kasnije kada se to izgradi, mislimo da to društvo koje bude imalo takvu bazu će biti u principu nešto što će biti zaista prava promjena i ono čemu ovaj projekat u osnovi teži. Ono što je bitno, na što se mi obaziramo kroz ova predavanja, to je da radimo jedan osvrt otprilike istorijski na razvoj medija, razvoj uticaja uopšte i kako je taj uticaj rastao kroz godine. I ja ću zaista napraviti neki najkraći istorijski osvrt otprilike, zato što je vrlo bitno da prepoznamo sinhronizaciju svih tih uticaja, odnosno njihov taj zajednički sistem koji deluje na nas na svakodnevnom nivou. Otprilike u osnovi svega je nešto što je jedan sistem koji su prepoznali u Evropi početkom prošlog veka, a to je psihoanaliza, koji svojevremeno u Evropi nije bio toliko prepoznat kao bitno, neka bitna stvar, dok izvesne aspekte psihoanalize nije iskoristio upravo u osnovi cele priče je Sigmund Freud i njegov nećak u Americi, Edward Bernays, je u stvari otac marketinga uopšte u svetu. On je početkom prošlog veka počeo da implementira te tehnike psihoanalize prvenstveno na medije i da taj uticaj psihoanalize koristi da bi u početku pomogao korporacijama da poboljšaju svoju prodaju, a kasnije i da raznim političkim strukturama da povećaju svoj uticaj. U početku se to dešavalo vrlo spontano, imali ste osobu kao građanina pre svega i tako se ljudima uopšte država prema ljudima odnosila i posvećivala. U međuvremenu ista ta struktura ličnosti je nabavljala proizvode prema njihovoj upotrebnoj vrednosti. Znači, svojevremeno su ljudi kupovali proizvode zato što im je nešto trebalo. Znači, ti gledali su koliko je bitno, koliko im je izdržljiva cipela ili da li im nešto u životu pomaže ili znači. Upravo Edvard Bernays je to promenio zato što je bilo neophodno povećati proizvodnju, odnosno u periodu posle prvog i drugog svjetskog rata, kada je skočila masovna proizvodnja i kada se pokrenula ekonomija do tog nivoa, oni su se susreli sa problemom kako da ista ta ekonomija plasira neka sada dobra u nekim normalnim okolnostima. I onda su oni upravo implementirali želje, to jest počeli su da izmišljaju želje i iz te upotrebne vrednosti, odnosno napravili su od običnog čoveka, napravili su potrošača ili konzumenta. To je prva promjena koja se desila i vrlo je bitna da je mi prepoznamo. Sljedeća ista takva promjena desila se 50. godina kada je Amerika prvi put na nivou korporacije imala problem u Gvatemali sa izvesnim slučajem kontrole nad proizvodnjom banana. To je u ovom trenutku i dan danas jedna ozbiljna grana u proizvodnji i uopšte u industriji. Tada su oni prepoznali strah od vlade Gvatemale koji su hteli da svoju zemlju nekako, da kažem, prosto naprave svojom, odnosno da preuzmu tu proizvodnju od strane Amerikanaca i američkih korporacija. Upravo su te korporacije velike angažovale Edvarda Bernaysa i on je jednim sistemom koji će kasnije vama čak biti i svakodnevna stvar, a tada je bio jedna ozbiljna novina, on će prvi put koristiti sistem koji se je kasnije poznat kao spinovanje, odnosno promjena te ideje, osnovne ideje borbe u koju su oni ušli. Tako da je on napravio situaciju gde su pravili strah od komunista da će Rusi doći u Gvatemalu i postaviti svoje baze, i time su prikrivali priču o tome šta je zaista suština iza cele priče. I to je eskaliralo do tog nivoa da je predsjednik Eisenhower odobrio napad i oni su fizički napali Gvatemalu kao mnogo puta kasnije i zauzeli su je i kasnije su te njihove korporacije nastavile tu proizvodnju. To je prvi put da se desilo nešto tako krupno i da je posljedica toga nešto što je u osnovi, da kažemo, samo jedan običan marketing. Kasnije su oni prepoznali taj uticaj. I ono što je u stvari bitno, to je da mi shvatimo da uopšte ceo uticaj koji je sada implementiran na sve nas je jedan široki front uticaja kroz razne sfere medija i svih drugih uticaja. I uopšte sav taj uticaj se deli na dve strane. Jedna strana je konzumentska i direktno se deluje na nas, znači počeši od toga da se na najmlađe strukture stanovništva, to jest na decu, deluje agresivnim reklamama, kampanjama koje osnovno imaju zaista složene te psihoanalitičke teorije i analize, i s druge strane imate jednu politički uticaj, i oni su to upravo nazvali manufacturing of consent, odnosno proizvodnja saglasnosti. Tako da oni na svakodnevnom nivou se trude, mi apsolutno sad to vidimo kroz ove izbore i sve, trude se da naprave jedno stanje koje će proizvesti saglasnost ili za postupke ili za neke političke partije ili za neke političke akcije. Početak svega toga je recimo neke 30. i 40. Da bi to sve eskaliralo, recimo krajem 60. godina u jedan studentski veliki pokret koji je bio radikalan, eksplozivan i sve, I oni su tada shvatili da upravo narod ima snagu da deluje i da može da napravi neki zaokret u svemu. Upravo tada Edvard Brnez dolazi zajedno sa nekim političkim analitičarima do jedne ideje da narodu jednostavno ne smemo dozvoliti, to jest elita, da ne sme dozvoliti narodu da deluje svojevoljno i da mora biti svakog trenutka to nekako mora se držati u tom stanju proizvedene odluke. Ja bih pročitao jednu njegovu izjavu koja je upravo iz tog perioda, jer vrlo je bitno da shvatite da je on to izjavio recimo početkom 60. godina i vidjet ćete koliko je nama blisko. On je rekao ovako: nova umetnost demokratije govori nam da postoji način da podvrgnemo kontroli svaki deo javnog mnjenja na potpuno isti način na koji armija svoje vojnike podvrgava strogoj disciplini. Moramo nametnuti ljudima filozofiju beskorisnosti i pobrinuti se da se usredsrede na površne stvari kao što su konzumacija na području mode. Progurat ćemo izmišljene potrebe i naterati ljude da svoju pažnju usmere u tom pravcu i tako dobiti posmatrača umjesto aktivnih učesnika. Ono što mi vidimo ovdje da je to izjava koja je praktično nekih 50 godina stara, i ono što je u principu ideja, jedna od ideja ove tribine, to je da mi prepoznamo taj široki uticaj koji je kroz razne medije, koji je kroz muziku, filmove, i u čijoj osnovi su znači zaista komplikovane psihoanalitičke teorije i analize ljudske psihe, i hoću da kažem da oni to na svakodnevnom nivou primenjuju na nas. Glavno pitanje nije da li smo pod uticajem, nego pod kolikim smo uticajem. I ono što je vrlo bitno, to je da prepoznamo taj uticaj i da mladi poput vas, ono što sam rekao na početku, nama je zaista drago što vidimo da mladi prepoznaju taj negativan aspekt tog uticaja, i ono što je bitno u budućnosti, to je da to je neki prvi korak. Sljedeći korak je da mi nekako nađemo nove načine za djelovanje, upravo o čemu je Feđa govorio, i zajedno povezivanjem uspemo da preokrenemo taj uticaj, odnosno da napravimo jedan novi front zajedničke odbrane protiv takvog načina delovanja. Eto, toliko. Hvala vam.
Ništa, samo kratko još pa bismo onda stvarno voljeli da čujemo i vas, jer to je u suštini uvek ono zbog čega mi najprije dolazimo, a to je da bismo pričali sa ljudima, da bismo upravo, kao što je Blaže rekao, nadogradili te neke klasične ili već moderne načine komunikacije na koje ste navikli, u suštini pasivne, znači ili slušanje naših pesama u koje smo se mi stvarno trudili da stavimo te dobre poruke u koje zaista svim srcem verujemo, ali mislimo da je zaista ovo nešto što je neophodno, zato što stvarno ne može komunikacija između ljudi se zaustaviti na ovoj digitalnoj, koliko god ona podavala lažni dojam dvosmernosti. To ste i vi na kraju krajeva raskrinkali u ovoj svojoj predstavi. Prvo, stvarno bih hteo da se vratim na predstavu koja je stvarno na mnogo veliki utisak ostavila na mene. Hvala vam što ste nam priuštili da to možemo pogledamo, i stvarno nam je velika čast da je i naša muzika našla deo u jednom takvom delu, zato što to je nešto što je u suštini poenta ove priče koju ste čuli i malo pre. Znači, vi ste prepoznali te negativne utice, vi ste na to odgovorili. Ja moram da kažem da sam u jednom momentu zaista se potrudio svom snagom da suzdržim suze nakon ovog govora koji je jedan od protagonista tu imao, ovog krika bukvalno, koji se odnosi na to da ste vi kao mladi ljudi, što je nama stvarno, ja kažem, kod mene izaziva pomešana osjećanja i pozitivna, zato što demonstrirate takvu zrelost, a opet i negativno, što ja se sjećam da kada sam bio u vašim godinama, imali smo i mi svoje probleme, sankcije su bile, skidali su se patike, svašta se dešavalo, ali stvarno o tako kompleksnim stvarima smo imali sreću da ne moramo da razmišljamo na ovaj način, ali kažem, drago mi je što takva su vremena, drago mi je da jer ja kada šetam svojim krajem, znači susjećam naravno i vaše vršnjake i mlađe i to, ali ja samo susrećem manifestacije onoga o čemu vi pričate. Ja ovdje vidim Vidio sam znači ljude koji su prepoznali nešto i to stavili u neki, da kažem, kontekst jednog umetničkog dela, bukvalno predstave, jako lepo to dijagnosticirali i kažem, taj da se vratim na taj moment kada ovaj, za malo tu da, što kaže, da ispadnem cava da dopustim ovaj život. Ovaj, vi ste prepoznali nešto što se zove verbalizacija. To je jedan od ovih oblika vaspitanja, naravno loših, koji kreće i od porodice današnje moderne, a u stvari na najvišem nivou se dešava u društvu. To je priča o nečemu dobrom i treba da budete dobri i treba da volite u uslovima koje ste vi prepoznali, lepo diagnostizirali, koje govore sve suprotno. Znači, govore upravo ono što smo mi rekli, govore da je sve suprotno, fleksibilno priznato, nagrađeno na način koji je danas legitimno da shvatate kao nagradu. A to je materializam, to su pare. I koje zapravo nikome nisu donali sreće, ali opet to nikome se ne kaže, nego kao eto, to neke budale idu okoli pričaju. Mi ništa drugo ne govorimo zapravo sad ovdje nego to što je ovaj, što je taj glumac upitao, kao vi meni govorite da to radim. Mi vam to govorimo, ali mi vam ne govorimo ni iz kog razloga želje da vas, ne znam, kontrolišemo. Mislim, nekaj kada prošle koncert, kao bili ste, ne bismo morali budemo danas, kao nemamo neki interes, ili tako, kad bismo se tako šaljivo kao stavili to u taj kontekst. Jednostavno, mi to vam govorimo to što mi smo osjetili i verujemo u najlepše moguće osjećanje koje takav način života donosi. A to je način koji je usmjeren na ljubav, na dobro, na to da budeš stvarno dobar i da voliš. Jer to je ono što je mnogo, znači verujte da mnogo, mislim, ne verujte da vi ste to i prepoznali na kraju krajeva, to je nešto što mnogo veću nagradu donosi nego bilo koje materijalno dobro. Na kraju krajeva, kola se slupaju, u njima možeš da pogineš, pare nikom nisu stvarno donali sreće, a ovo što ste vi se zove ovdje stvarno izgovorili na taj način na koji ste izgovorili, to je suština. I to je što ono što mi želimo da nastavimo komunikaciju na tu temu. Voljeli bismo da čujemo sad, da čujemo i konačno ta pitanja, možda će neko postaviti to pitanje o 150 evra, da čuje kakav odgovor imamo na to. Hvala vam još jednom.
Slušamo numeru Za sve moje ljude sa albuma Diskretni heroji.
Za sve moje ljude, za sve moje ljude, za sve.
ljude što pošteno se trude, hodaju ne puze da bi postigli uspeh. Za sve što se muče, što rano se bude, rade poslove trule da bi plaćali račune.
I za sve one druge što razna sranja trpe, ali ne prave kompromise da kraj za krajem škrpe. Za sve vama lude što smatrate za glupe, ali im zavidite uvek što ne polazu račune.
Na sve mogu da kupe, jer sve radimo srcem i na kvarno kad nas duše mi im pokažemo zube. Oni lažne priče nude za sve moje ljude koji stvorili su svetu koji neće da ih puste. Koji podneće i žrtve za snove makar pusta. Mi stojimo uz njih da se glas o njima čuje. Ne damo da uguše naše male pobune. Mi rastemo u divove do konačne pobede.
Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Što uporno se trude da sutra bolje bude.
Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Što uporno se trude da sutra bolje bude.
Za sve, za sve moje ljude.
Za sve, za sve moje ljude.
Za sve, za sve moje ljude.
Što uporno se trude da sutra bolje bude.
Za sve, za sve, za sve moje ljude.
Za sve, za sve, za sve moje ljude.
Za sve, za sve, za sve moje ljude.
Što uporno se trude da sutra bolje bude.
Djeca apokalipse.
Se vaši projekta podnosi na menjenju svesti pojedinca, a ne ove celokupne službe. Koje su vaše predloge za početak te borbe i kako se najveće promijeniti?
Ja da počnem pa. Pretpostavljam da će ovo ja ću da krenem pa da će vjerojatno i Blažo i Boško hteti da se nadovežu. Prvo bi te samo ispravio u smislu da nije naša ideja menjanje pojedinca, ne menjanje društva. Naša ideja menjanje društva kroz menjanje pojedinca. Jer pojedinac ne može da postoji bez društva. I društvo ne može da postoji bez pojedinca. Upravo ono protiv čega se mi borimo je taj neki individualistički pristup koji se nameće u vezi znači onoga što je Blaža pričao, da se čovjek sveda nekog konzumenta, a na neko misleće biće, je da se kao čovjek sebe smatra kao mnogo velikom individu koja se ne znam po mnogo čemu razlikuje od nekog drugog čovjeka i koja je čak i vrednija od druge osobe i odatle polazi sve ono što smo videli u ovoj predstavi, znači cela ta ideja gaženja preko leševa da bi se došlo do nekog cilja jer neko sebe postavlja kao vrednijeg u odnosu na nekog drugog. A upravo je znači u prepoznavanju toga o čemu mi sada pričamo jeste cilj borbe. Znači tvoj cilj borbe, ti si konstantno, ti od trenutka kada si se rodio i kada si postao svestan, znači kada si sazreo kao čovjek, ajde ono, mislim neko detinjstvo i tako dalje, kad si mnogo mali u tim stvarima ne možeš da razmišljaš na taj način, ali u trenutku kada si počeo tome da razmišljaš, ti si u tog trenutka ušao na bojno polje i dogod ti postojiš kao misleće biće, ti ćeš biti u borbi na taj način što ćeš donositi određene odluke u životu. E sad samo ćeš vidjeti kako ćeš se voditi prilikom donošenja tih odluka, da li ćeš se voditi na taj način što ćeš sebe vidjeti kao vrednijeg u odnosu na druge i biti vođen tim nekim materijalnim ciljevima koje je Boško lepo rekao, znači ne mogu u nekom konačnom zbiru da donesu ono što se ne može kupiti novcem. I kad tu budeš toga svestan, ja se nadam da jesi, čim si postavio to pitanje, shvatit ćeš da je to ono što je suština tvoje borbe. Znači da budeš dobar čovjek i to je zaista, zaista ozbiljna bitka. To nije ono uopšte nešto što je što se podrazumeva i što svako od nas nosi. Znači svako od nas nosi i dobro i zlo u sebi. E sad samo je suština šta će u određenom trenutku prevladati, da će prevladati. Lako čoveka zlo povuče, znači povučete zlo kad se ne znam izdereš se na roditelje, ispadneš nekorektan prema drugu, prema devojci, prema ženi, prema detetu, uradiš nešto, slažeš nešto da bi došao do nečega, to je sve zlo u tebi, onako pomalo pušta svoje pipke, a da ti toga nisi ni svestan.
I to je ono što je suština. Znači, to moraš da u sebi prosto da nekako znači sputaš i da pustiš da te dobro vodi na put.
Aha, hoćete vi da se nadoveš?
Da, ja bih htio da dodam, pošto jedan deo upravo ove priče koju pričamo, taj istorijski, smo upravo preskočili, a tiče se upravo ovoga što si ti pitao. Kada smo pričali uopšte o tome, o tom konzumerizmu i sve, u jednom trenutku korporacije su se, na primjer, susrele sa jednim ozbiljnim problemom, a to je da su ljudi hteli da se izraze, jer vi ste imali neku proizvodnju tada svojevremeno na jednom masovnom nivou. I onda su se svi proizvodi proizvodili masovno i uopšte cela proizvodnja se suprotstavljala tom ličnom interesu i sve. Kada su oni premostili, znači industrijski, kada su tehnički premostili taj problem, onda se uopšte cela ta priča preokrenula. I tada je svojevremeno 70. godina Stanford institut, koji je vrlo blizak tom establishmentu i uopšte tim idejama političkim u osnovi, napravio jedno veliko istraživanje i došao do jedne otprilike slali su upitnike ljudima sa brojnim pitanjima u kojima je bilo 30 ključnih pitanja za određivanje tipa ličnosti. Očekivali su da dođu do jednog ogromnog broja tipova ličnosti, što je najzanimljivije, oni su došli praktično do vrlo malog broja ličnosti. To su tri osnovna neka tipa, od toga je jedan buntovnički, jedan je tip ličnosti koja želi da se ostvari kroz iskustvene neke stvari, znači neki možemo to prepoznati najviše kod mladih ljudi, znači sve što žele da dožive, žele da osete iskustveno, znači jedan koji je sociološki okrenut, i tako da su oni samim tim shvatili da je vrlo lako. Posle toga su formirali te fokus grupe i uopšte se dalje odnošenje prema konzumentima dešavalo, mi to znamo sada, kao ciljne grupe. I onda vi pre nego što hoćete da napravite neki proizvod, odnosno neku, da izmislite neku želju i neku novu potrebu, vi se okrenete nekoj ciljnoj grupi. Uopšte postiče se ta individualnost zato što se kroz tu individualnost prvo razbija ta kohezija društvena, odnosno čovjek kao individua ima brojne probleme, znači osjeća se usamljeno, najviše od svega osjeća se nezadovoljno i nekako ima neki čudan odnos prema životu, osjeća da je život nepravedan duboko u sebi. Znači to su sve te, znači to je čista psihoanaliza. Odatle sljedeće što proizilazi, on pokušava to da nadomesti kroz razne načine, uglavnom konzumiranjem nekih proizvoda ili ideja koje imaju ti proizvodi. Tako da vi imate sada, na primjer, kao mladi, vrlo svojevremeno smo podloži bili, ako ne znam, ako nemam neke dobre patike, ispadam iz društva, zato što te patike označavaju ne samo socijalni status, nego neki izraz moje ličnosti. Uopšte to znači i za majicu i za bilo šta drugo što nosimo i mnoge druge proizvode. Kasnije dolaze automobili, kuće, proizvodi, kućni, ne znam šta god. I ono što je bitno, da je ono što se glavna stvar koja se dešava, to je da moral se gleda kroz lupu lične satisfakcije. Znači, vi imate sad nešto, da li je moralno, je stavljeno u drugi plan, u prvom planu je ono moje lično, da li se ja osjećam dobro, da li sam ja zadovoljan, i u stvari je to onaj osnovni pokretač koji je stavljen u prvi plan, a u stvari je ono zaboravljeno osnova. Osnova je odnos prema drugima, društvena kohezija, odnos prema svima u društvu, odnos prema porodici i uopšte ta socijalna interakcija koja je stavljena u drugi plan totalno. Eto, to je ono što je
pojavljeno. Ja bih samo vezano za ovo što smo pričali, znači, za materializam i to, da pojasnimo koliko je to isto stara priča. Mislim, svi znate priču o antičkom kralju Midi, je li tako? To je vrlo priča koja objašnjava suštinu koliko materializam i zlato ne može, znači čovjek sam sa svojim zlatnim dodirom, okružen samo zlatom, više nije mogao ni svoje najmilije da dodirne, a da se ne pretvore u zlato. I to, mislim, je zapravo prokletstvo. Znači, i mislim da ono što sad Blaže rekao na kraju krajeva, čak i kao ako čovjek želi da bude pustinjak, njemu je potrebno društvo od koga treba da se osami, znaš. Tako da ovaj, to je ono što marketinške te fokus grupe, znaš, razbijaju život na tako neke elemente čoveka i kao sastavljaju ga samo da bi mu prodavali proizvode, ali to proizvodi u suštini nesreću, ne treba sad kao ni to da posmatramo kao našu ošte, kao sad o rješenje toga mi više ne treba nikad kupimo, ne znam, markirane patike i kao sad smo mi, to je naša borba. Ne, nego ne treba da dopustimo takvim stvarima da nas zaokupe, da neke bitne ono odluke u životu ne donosimo zaslepljeni samo tim stvarima. To je ono suština borbe. Da li je moguće se neko promeni koje sazreve? Blaži u jednom momentu, onako je rekao, ne znam, ste obratili pažnju na tu rečenicu, da smo se kroz ovu priču, ono, bukvalno i mi menjali, zato što nemaš ono sad kao, ok, jedno je koncept, jedno je ovako, znaš, kao razgovor sa masom ljudi najotvoreniji mogući, ja mogu kažem lično za sebe, da, bukvalno slušajući svoje prijatelje ovde šta su govorili za govornicama, više mislim o govornicama, za ovim stolovima, mislim, i izgovarajući sam neke stvari, razmišljajući i tako javno razmenjujući mišljenja, ja mislim da smo se mi čak sa svojih ono matori konji 30 kusov godina promenili. Ja volim da mislim malo na bolje, znači tokom ovog procesa samo zadnjih tih godinu i kusov dana, ja stvarno verujem ja verujem da ljudi u sebi imaju i zlo, ali imaju i dobro, znači da mogu da se promene, znači mogu sebe da, kažem, ustrajavaju na taj način da ono ispravljaju neke svoje greške, samo prvo sebi treba da ih priznaju. Znači, za to tri godine, to isto dosta sam čitao, ovaj, s obzirom da mi dete sad ima 4 godine, pa sam onda, znači, obraćao pažnju na te 3 godine, to je recimo neka priča koja je kod nas dosta zapostavljena. Mislim, tek zadnjih godina počinje se priča, a čitao sam neke članke, ono, prevode japanskih nekih tih, oni bukvalno kao, oni su baš to kao zakucali. Za prve 3 godine se razvija bukvalno i kao management sposobnosti kao deteta. Tako da, ne, stvarno te kao socijalne interakcije i sve. Tako da, ovaj, ali ja stvarno odbijam sad da sad nešto, ovaj, verujem da čovjek se, kao te njegove prve 3 godine ga determinišu, dok da, naravno, ostaje neki trag, ali mislim da čovjek uvijek može, uvijek ima vremena i mjesto da se čovjek promeni na bolje. Da nikad stvarno nije kasno, ovako ne bismo verovali to, zašto bismo bili mi ovdje, zašto biste vi bili ovdje, zašto bismo išta radili, kao mi smo završili posao sa svoje prve 3 godine i sad treba samo da se pustimo pa da nas dovede, znači ja ne verujem u to baš. A vezano za Arenu, znači mi smo stvarno verovali da će ovaj... Pa znaš šta, znači ja neću pričam o ciframa, ja ću pričam o nečemu što je mnogo bitnije, a to je ovaj energija koja se tamo desila. Meni se nikad u životu, stvarno smo nastupili na ovim i na onim binama i van zemlje i ono, znaš, kao izađeš kao pred, ne znam, 2000 Rusa, kao i sad kao oni znaju pesme, znači to je stvarno isto, zaista čudna stvar. Ali ja, eto, kao da ne budu sad, ja sam neki stalno orte koji su udržava suze, ovaj, ali...
Plačko.
Kaj se zove. Znači, stvarno, evo, dok nisam počeo da repujem, ja sam to sebi govorio, nemoj sad, ono, ispaćiš stvarno Sava, ovaj, kao, znači, zato što, bukvalno ovako, onaj moment izlaska na stepenice i ta, ono, arena, takva energija, ja ne znam koliko je tamo bilo zaista ljudi, ono, mislim, procene se kreću od onih zlonamernih do nekih dobronamernih koje pričaju neke broje koje ne mogu stanu ni na Marakanu, a ne u arenu, ali to je tako izgledalo.
Pa evo, ja ću pokušati da odgovorim na to pitanje, to jeste nešto o čemu smo mi i više puta međusobno pričali i tako dalje, pogotovo što mi imamo jedan odnos sa medijima koji traje, znači nekih skoro, evo to je 13, znači skoro 15 godina, koji je, znači, imao svoje uspone i padove. Da, mnogi proglašaju, ne znam, političkim bendom, te ovo, te ono, buntovnici, šta ja znam, ali je ono što je interesantno, znači da naša ta neka pesma koja nas je u tom nekom smislu najviše obeležila je bila Govedina. 2002. godine mi kad smo objavili Govedinu, mediji su se bukvalno utrkivali ko će, ono, kao više puta to da pusti, ko će više puta da nas zove, ne znam, da gostujemo na kojoj televiziji. Bili smo u svim mogućim
emisijama i političkim i kulturnim i sa političarima i sa predsjednikom države i tako dalje. Iako je ta pesma čak po tom nekom smislu, znači, najviše možda vređala neke političare, čak i na nekoj ličnoj osnovi za neke fizičke mane i tako dalje. Međutim, u onom nekom kasnijem periodu kada smo mi odlučili da ne primimo više takve pesme, prosto zato što je dovoljna jedna pesma da sve kaže, i kao pustiš je sada i sad tu godinu, ako pustiš, u principu možda se tu par likova više nije među nama, a neki, ali u principu ista je priča. I od osmo su odlučili da se skoncentrišemo i da radimo nešto što je, znači, vrlo slično ovoj današnjoj temi, i to su taj album Diskretni heroji. I ono što je interesantno da je upravo u trenutku kada smo se mi negde oslobodili te političke, dnevno političke priče, i počeli da se bavimo, znači, nekom analizom društva i davanja možda nekih saveta, promovisanje nekog pravog sistema vrednosti, tu je došlo to utišavanje tona za Beogradski sindikat. I sad se postavlja pitanje zašto. Zašto nekome ne odgovara da u ovom trenutku priča o zajedništvu, o ljubavi, o pravdi, o prijateljstvu, o rodoljublju, zašto je to opasno? A prosto je opasno zato što je konačni cilj ovog nekog savremenog društva, da li ga nazvali neoliberalnim kapitalizmom ili postmodernom ili šta god, znači to sad ti termini nisu ni bitni, je kontrola ljudi. Znači, svesti ljude na te potrošače, na te koji se klanjuju tom zlatnom teletu, tom nekom vrhovnom božanstvu novca i tako dalje, koji će, znači, kao ono Matrixu, je tako, živjeti u nekom programu, nekom virtualnom izmišljenom svetu, u stvari biti baterije za one mašine. I da bi ti mogao tako ljude lakše da kontrolišeš, potrebno je jedno jako tkivo razbiti na hiljadu nekih usamljenih malih ostrva koje ćeš držati u strahu, koje ćeš držati, posjećiš im seme sumnje. Znači, da sad svako ovde možda će sigurno biti neko ko će biti iz fazona kao, dobro, mislim, za koga ovi ortaci rade. I to jeste ono što se dosta i nama, znači, za nas upise da mi radimo za DB, da nama u DB upišu pesme, da radimo za ovu i za onu partiju i tako dalje. Ne bi li upravo, to je ta sumnja koja na kraju sam čovek ima u svojoj glavi. Znači, više nije čak potrebno da ti neko to kaže, ti ćeš tako početi, ti ćeš početi da sumnjaš u svog druga, u svog brata, u svoju sestru, u svog komšiju, i to će nas sprečiti da kao mi se međusobno povežemo i da nam neko sutra ne može da nam nametne nešto, kao što se dešavalo, ne znam, na Islandu ili vamo tamo, da se kao probudiš jedan dan i neko ti kaže, sad smo svi po glavi stanovnika dužni, ne znam, 30.000 evra koje ćemo kao otplaćivati do kraja naših života. I onda kad bi se ljudi svi okupili, zašto se kod nas dešava, na primjer, da dižu cene, ne znam šta se dešava, ljudi, znači, kad su, ne znam, staru deviznu štednju uzeli i tako dalje, skupi se tri čoveka na trgu s neki penzionera i nemaš ni jednu akciju društvenu, ne jednu akciju lupanja grada na gej paradi, nego normalnu neku društvenu akciju ćemo se mi skupiti i kao izneti neki svoj stav, kao mi ne dozvoljamo da nas kontroliš. I sad se vraćam na onu priču, pošto mi to upravo govorimo u našim pesmama, u tekstovima koje smo Boško, ja sam pisao pa smo izbacili iz politike, Boško je nastavio, još uvijek piše, hvala Bogu, za večernje novosti na tim tribinama. Mi upravo smo kontrapunkt toj ideji koju oni nama nameću, i zato su mi njima opasni. I zato će oni uvijek pustiti tu priču da mi, ne znam, se sprdamo da li ovaj političar ima uliki nos ili ima uliku glavu ili je, ne znam, ovakav, onakav, to ti je ista priča kao što te odeš, prošetaš kao na Megdanu, ti ćeš vidjeti izloženo ovog Marka Somborca, ovaj Blitz strip, gde kao ceo grad može da vidi, to je demokratija, nazovi demokratija. Eto, kao neko se sprda kao s političarima, imaš kao tu slobodu govora, kao što su pustili govedinu, kao što su pustili, ne znam, za vreme Miloševića je bilo Indeksovo radio pozorište, znači za vreme najgore diktature ti imaš neke ortake koji prave predstave i kao najgore se sprdaju sa nekim fizičkim manama ili nekim postupcima nekih političara. Ali kada ti suštinski udariš u to osinje gnezdo, u taj zmijarnik, znači kada ponudiš nešto što je suprotno tome, jedan sistem vrednosti koji kada smo mi prihvatili, njihovi se svi planovi raspršili, to je za njih opasnost i tu onda oni reaguju i to gas. To je jedino, znači to je nešto do čega smo mi onako nekom našom analizom došli. Naravno nemamo podatke iz BIA, nemamo podatke iz Vojno-bezbednosne agencije da nam je neko rekao, je ljudi kao to je zbog toga, toga, toga i toga. Ali to je neka naša percepcija cele stvari.
I ako mogu da dodam baš vezano za tu temu, evo možda najbolji primjer, a vezano i za ovu priču našu koju smo sad pričali, je upravo taj MTV. Taj MTV je meni otprilike najbolji primjer svih tih dešavanja, zato što je svojevremeno kad smo mi bili otprilike vaših godina, taj MTV je bio nešto novo, revolucionarno, tu ste imali da vidite i neku trash muziku, a ste imali da vidite i kvalitetnu. Poruke su bile kreativne, drugčije, šta ti ja znam. Sad je nekako, ta MTV otprilike je zavijen u neku, to je kao neka oblanda, lepo onako zavijena i u principu unutra nema ništa. Upravo ono čemu je Feđa na početku pričao, imate gomilo nekih besmislenih gluposti, neke emisije koje ono čovjek ne može da veruje da oni puštaju takve neke stvari u koje se... Sve ovo čemu mi pričamo ovde danas ne uklapa. I sada isti taj MTV koji forsira tu slobodu mišljenja i ne znam ti nija šta, i opet s druge strane konkretno u našem slučaju imao sa Renom direktan ugovor da nas reklamira pod tim nekim ugovornim obavezama, oni su upravo istupili iz toga i prvi put su napravili taj aneks ugovora, odnosno nisu reklamirali događaj koji se dešava u areni po koji oni imaju i ugovorne obaveze, a i da kažemo po toj recimo toj slobodi mišljenja njihovom kao tom nekom shvatanju. Otprilike smo mi tu prepoznali da je to neki najbolji primer svega ovoga o čemu je sad Feđa pričao. Vi imate nazovi neku priču o slobodi, o svemu, a imate jedan vrlo neki negativan i nekvalitetan uticaj protiv kojeg ono jednostavno možemo da se borimo prvenstveno kao što smo rekli, onim prepoznavanjem i dalje nekim našim delovanjem odbojnim prema svemu tom.
Da, samo ja bih samo još jednu stvar da ne bi ostali ovde nedorečeni pa da pređemo na neko drugo pitanje. Znači postoji nešto se zove i autocenzura, znači nije samo ovo, znači kao neka priča, neke zavere, nego postoji nekada i neka situacija gde neko se nađe na nekom mestu i on sam donese odluku da mi ne budemo negde. I zato što je, na primjer, nekome koji znači se ne vodi ovim idejama o kojima mi pričamo, nego se vodi u nekim drugim oportunističkim putem, njemu ovakva priča smeta na ličnoj bazi. Zato što je to kao neka priča njegove savesti ili nečega što on ne želi da čuje i zato što želi da svi razmišljaju kao on i da ne postoji uopšte neko ko pominje na takvu priču. Konkretno za MTV, ja ne znam, sam čak i tebi ispričao, bili smo Dar i ja kod Bugija na Slavi. Znači došao je čovjek koji je glavni za MTV za Srbiju, koji je Kanađanin, koji nema pojma sad, on vodi to finansijski ili tako dalje. Kome ovaj naš drugar pustio naš koncert iz arene i ovaj se oduševio, rekao kao čoveče zašto mi kao ko su ovi momci, kao zašto mi ovo kao ne puštamo kod nas na televiziji, i onda mu je drugi njegov saradnik rekao da je urednik, znači naš čovjek iz Beograda, on je znači direktno uticao da mi ne idemo na MTV, jesmo mi, ne znam, nacionalisti, fašisti, ne znam, ovakvi, onakvi, i to je ta priča, onaš, jedan deo te priče kako to ide. Da, trujemo mlade i tako dalje.
Trebalo bi da pitam da li kako ovdje je pitanje potpora u pokret Srbije, jer mislim da u tim društvenim promenima koje će trebati da se desite potpuno treba da bude sastavni deo.
Naravno, mi tako i posmatramo, mi stvarno posmatramo to kao bukvalno deo teritorije ove zemlje koji je pod nekom vrstom okupacije. Mislim, najotvorenije. Znači, a sad, naravno, ukoliko bi bio poziv neki da, mislim, mi smo već više puta, sad lupa za pričamo, imali smo koncerte i humanitarnih akcija, da smo išli na sever Kosova i Metohije, ali u toku dogovor trebalo bi da imamo, ukoliko to bude uspjelo se reši organizacijalno, da imamo i koncert u Gračanici, možda i u Štrpcu ili tako, razumeš, znači kako se zove, ne znam kako, znači to je stvarno nešto na čemu isto treba da se radi u smislu podizanja svesti ljudi, ali ja sam imao slučaju, evo, nedavno prije nekih mjesec, dva dana, da sretnem drugara, vršnjaka svog obrazovanog čovjeka, znači, s kojim sam igrao košarku i to znam ga iz kraja. I kao koji kreće sa pričom nekom kao, čekaj, jel, vi stojite iza, ne znam, svega što piše na vašem sajtu. Ja kažem, dobro, kao šta je sporno, kažu. Znači, čovjek koji, ne znam, zasmetala Peđina pesma, koju je napisao posle neke posljednje akcije koje smo imali u Kosovskom Mitrovicu. I hoće kažem da postoji veliki broj ljudi u Beogradu, vršnjaka mojih, znači stariji od vas ljudi, obrazovanih ljudi, koji gledaju na to pitanje, gledaju bukvalno mnogo drugačije nego što mi ovdje gledamo. Znači, gledaju kao na, stvarno na neki kao balast, koji kao stoji svima nama kao na nekoj našoj, jednostavno podlegli su uticajima o kojima smo pričali. Ja stvarno, evo, lično mogu ti kažem, znači posmatram to pitanje kao pitanje teritorije na kojoj se nalaze stvarno kulturni spomenici i kolevka civilizacije ovog naroda. I stvarno posmatram to pitanje na način kao ne samo teritorijalno pitanje kao ok, kao ako ti sad popustiš tu, kao sutra će ti doći ovdje do Zemunske gimnazije. Ne. Odmah će doći u tvoj kraj, ne radi se uopšte o kao vojsci više, radi se o korporacijama, radi se o interesnim grupama, radi se o tome da mi ne smemo da okrenemo leđe jednim drugim. Eto, o tome se radi. Ali to dosta ljudi ne kapira na taj način, već gleda kao, ok, kako ne skapiraju, kao ti ljudi, bilo bi nam bolje svima, sutra ćemo se svi naći zajedno u Evropskoj uniji ili već koja već priča je aktuelna trenutno. Mi stvarno posmatramo, znači, evo, mogu kažem za nas u onoj grupi, to stvarno posmatramo, eto ovako kao što sam ti rekao. Sad, jedina stvar, na kako mi ne možemo sad uzeti mi kao nas trojica, desetorica, ne znam, oružje ili šta da ću raditi. Ali borba za to stvarno isto počinje u nama samima.
Da ne zaboravimo neke stvari.
Stvarno, jer ono je kao nešto što je lansirano kao ne znam, što neko sad apsolutno posmatra kao floskulu ili kao parolu sa jednog mitinga koji ono uopšte nije morao da krene u onom pravcu u kojoj je okrenut i koja je ostala slika, znači mogla je da ostane veličanstvena slika Srbije i Beograda konačno ujedinjene oko jedne stvari, Kosovo je srce Srbije, znači ostalo je zablaćeno onim kao stvarima kao što su, ne znam, paljenje ambasade ili ne znam, na što se uvek koristi ta tehnika kada god se nešto kao pozitivno ili negativno usmeri, odmah se pojavi neko ko razbija izlog ili nešto, malo se zapitamo odakle dolaze svi elementi ti takvi, jer ne dolaze iz ove priče. Iz priče ljubavi i podrške sebi samom i svom narodu ne dolaze. Znači, mislim da je ono pravi način da se podiže svest o tome i da stvarno treba ono što smo i mislim na konceptu ono poslali vezano za to vrlo jasnu poruku. Neko je to opet preveo na srbovanje, neko je opet rekao ne znam šta, mi smo samo rekli ono da ne treba zaboravimo ono odakle smo došli, da ćemo sutra mi biti zaboravljeni. Stvarno ćemo biti zaboravljeni, ne sad kao doći će neki vojnik i to ne, nego na svom pragu ono što ti se dešava svaki dan preći će ti preko glave. Gotovo korporacije će imati ono tapiju na tvojih narednih ono 10 generacija. Mislim da je to pogrešno. Mislim da to treba ljudi tako da skupiraju.
Djeca apokalipsa.
Prvo, pa da ne verujemo ne bismo ovo radili, a drugo, ovo je jedan dug proces, to je ono što čovjek treba shvati da ne može ništa se desiti preko noći, kao što je taj neki proces razbijanja ove čaše trajao dugo, tako lepljenje čaše će trajati mnogo duže, možda mi nećemo doživjeti to da se desi za vrijeme našeg života, ali mi moramo da budemo na putu, moramo da se borimo da ona druga strana ne pobedi. Što je rekao Gajšek u Agapiju kad smo bili gosti, kaže kada zec sretne kornjaču na putu za hodočašće i kaže kao desi krenuo, kaže ide na hodočašće, kaže pa nećeš ti tako spora, nećeš tići nikada do svete zemlje, kaže nema veze, ako umrem na tom putu ja sam učinila mnogo. A ovo drugo priča, znači nemamo stvarno nikakav blagoslov, ovo radimo eto na svoju ruku i srca i imali smo prilike da
pošto smo bili gosti nekim časovima veronauke i naravno na Bogoslovskom fakultetu, do na Bogoslovskom fakultetu je bio profesor Lubardić, nama nije bio niko iz crkve, ali debeše u Nikoli Tesli je bio časove veronauke i, pa i u Subotici je bio prisutni, su bili ljudi iz crkve.
I matematičko smo bili preko
fakultetstva manastira.
Da, eto. I to je blagoslov.
Da.
Znači moramo da shvatimo kolika je snaga tog našeg udruživanja i te građanske inicijative. Znači uopšte na svim planovima. Eto, to je jedna od glavnih poruka ovog našeg projekta Srbija.
Tačno u 3 časa neprijatelj se ima razbiti vašim silnim jurišom, razneti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše prestonice, ima da bude svetao. Vojnici, junaci, vrhovna komanda, izbrisala je naš puk iz svog brojnog stanja. Naš puk je žrtvovan za čast otadžbine i Beograda. Vi nemate više da brinete za vaše živote koji više ne postoje. Zato napred u slavu za kralja i otadžbinu. Živeo kralj! Živeo Beograd!
Ne znam gde sam, ležim u glavu našoj sobi, ali znam da nisam mrtav, jer i suviše me boli kao kadica u rupi, koristi miris i dodir. Hladne šipke kreveta na bole smrdi protiv. Cepčica iz ruke se završava u boci, dok u panici shvatam da zavoj prekriva mi oči. Skorila krv pod gazom, nesnosno me svrbi, valjda sam u bolnici, najgore slucim. Dozivam u pomoć, nadam se da će me čuti, vazduh napušta mi grudi, ali izostaju zvuci. Da shvatim šta se događa, uzalud se mučim, u sećanjima tražim delić slagalice ključni.
Nam je broj, mi više nismo bitni, jurišemo u boj, samo naroda preživi. Složili smo korak, usmerili misli, potreban je svaki borac kao bedem ofanziv.
Predah od krvi, tišina grobna, dužinom horizonta, težak baruta oblak i kilometri žice sad kaže da je zora. Život teče negde, ja izgubio sam korak. Kako padala je kiša, u kostima hladnoća, kaljava voda spira zidove rola. Novi zapis u dnevnik i opet me kopka, da li su to možda moja poslednja slova. Priča jedno voda, ljudi svakog svoja, uniforme iste, sve ih odukla je borba. Kroz bezumlje fronta, jedan drugom odan, neodlučnost jednog za sebi bila kovna. Naredba ista, svakog jutra se čeka, oslobađamo mesta koji ne pamtim imena. Posle pogibenog juriša do poslednjeg metka, supina je krava na vrhu bajoneta. Dolazim sebi, pokret istog časa, gleda lica oko sebe, dobro poznata grimasa. Oružje na gotos, na mesto dnevnik vraća, artiljerijska vatra našem jurišu je pratnja.
Prvi korak kroz blato, potom na krstu batu, otežano disanje pod zaštitom maskom, osvajanje ničije zemlje. Metar po metar, miris baruta i krvi koji nosi metar. Leševi i ranjenici ne čuju se krici, ko strašila masakrirani grče se na žici. Topovsko meso, olovni vojnici, ovo polje je tabla, mi figure u igri. Nemam vremena da mislim, dok proleću hici, ne vidi se položaj do koje treba stići. Dok života je u meni, ruke neću dići, za više cilj, mi uopšte nismo bitni. Krvi plaćamo cenu slobode, oprosti nam gospode. Ja sam i prolazi kroz kičmu od straha, skida masku, uspevam da dođem do daha. Peku me oči od krvi što se sliva, svi dalje jure, nije stala ofanziva. Ustajem polako, noga mi se krči, osjećaj se vraća i počinjem da trčim. Zuji mi ušima, ne vidim šta se događa, počinjem da pucam, ne znam da li pogađam. Propili smo liniju, neprijatelj se povlači, leteli u rov, više nego odlučni da idemo do kraja. Dugo čekao se pomak, oči u oči, bajonet u stomak.
Zvuče nam je broj, mi više nismo bitni, jurišamo u boj, samo naroda preživi. Složili smo korak, usmerili misli, potreban je svaki borac kao bedem ofanziv. Zvuče nam je broj, mi više nismo bitni, jurišamo u boj, samo naroda preživi. Složili smo korak, usmerili misli, potreban je svaki borac kao bedem ofanziv.
Djeca apokalipse.
Čuli smo pjesmu Olovni vojnici. posvećenu braniocima Beograda 1915. Kao što ste čuli u najavi, dragi slušaoci, čitamo tekst pjesme Držim se za nebo, koju potpisuje Feđa Dimović. Stojim kao stranac na zgarištu kuće, koju izgubljena lađa što svoju zvezdu traži, i patim zbog drugih što tonu u laži, da se ovaj mračni pokrov može zvati život. A nekad sam bio dete sasvim sretno, jurio za loptom i voleo knjige, sve dok jednog dana nije stigla kletva što je moju kuću srušila do cigle. Što je iščupala koren ispod temelja kuće, roditelje moje zavila u brige, slale me u pako da kroz vatru idem dok ne izgubim oblik i zaboravim ime. Ali se duša tužna digla poput plime, pa me odvukla iz vatre u zagrljaj zime, i sad gledam braću svoju što i dalje se dime, srce mi se smrzlo kad vidim kako žive. A oni se smeju što zbog njih se brinem, dok ih đavo sretne na kolenu njiše, mrze što o njima setne pesme pišem, još uvek pamtim mesto gde naša kuća beše. Demon mi šapće iz svog hrama od neona, da zaboravim na kuću i napunim stomak, da mi oslabi stisak od težine da se svalim u obilje senki i raskošje gladi. I vuku me na dole ti kvrgavi prsti armije mrtvih, ispilelih iz ljuski, držim se za nebo i sve snage da izdržim, da ne upadnem u grotlo i dušu svoju spržim.
Djeca Apokalipse.
Dragi slušalci, to bi bilo sve u ovom 116. izdanju emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Danas smo slušali članove Beogradskog sindikata Feđu Dimovića, Blaža Vujovića i Boška Ćirkovića, koji su govorili na temu uticaj pop kulture na sistem vrijednosti kod mladih. Ovaj razgovor je napravljen u okviru 22. tribine Škola za drugog, koju organizuju Zemunska gimnazija i Manastir Svetog Arhangela Gavrila u Zemunu. Najavljujemo, dragi slušaoci, da ćemo u jednoj od narednih naših emisija imati priliku da čujemo i malo dužu priču o popularnom američkom glumcu koji je javno ispovjedio pravoslavlje. Kao što ste čuli prateći naš program, da je pri dodjeli nagrade dnevna premija Emija, u okviru koje se nagrađuju najbolje televizijske emisije dnevnog programa u Sjedinjenim Američkim Državama, poznati holivudski glumac Jonathan Jackson, koji je dobio između ostalog i nagradu Emmy kao najbolji glumac dramskog serijala za ulogu u projektu Glavna bolnica, javno na sceni ispovjedio svoju pravoslavnu vjeru, prekrstivši se i zahvalivši se monasima Svete Gore koji se mole za čitav svijet. Nadamo se da ćemo u jednoj od naših narednih emisija, sem ove kratke informacije koju ste vi već čuli, moći da čujemo i njegov intervju koji je objavljen na jednom od ruskih pravoslavnih sajtova. Vama na pažnji zahvaljuju vladika Lipljanski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Apokalipsa.